je náčelníčkou indianského kmeňa. Nevie si predstaviť leto bez táborenia v tipii. Rada číta v mapách, miluje prírodu a slobodu, ktorú v nej nachádza. Jej najobľúbenejším miestom na svete je hora Kozákov v Českom raji pri Turnove. Vydávala časopis Inspiromat ekologickej výchovy. Je pôvodne učiteľka histórie, neskôr študovala dramatickú výchovu a muzikoterapiu. Dnes sa venuje hlavne vzdelávaniu učiteľov, je lektorkou komunikácie a výchovy v prírode. Vytvára a vedie dielne, ktoré sa týkajú fungovania predškolských detí v prírode. Okrem toho vedie programy pre žiakov a učiteľov ako lektorka kurzov prevencie šikany v projekte Odysea. Tak, toto všetko je náš dnešný hosť, Ivana Šircová. Vitajte.
Dobrý deň.
Hovory.
Pani Šircová, vy pracujete vo svojej práci s učiteľmi, s dospelými i s deťmi. S kým sa vám pracuje jednoduchšie a ľahšie?
Lépe sa pracuje s deťmi.
Prečo?
No, už pro jejich bezprostrednosť, ktorá do určitého veku je vlastne prevažujúci. Dávají najevo svoje emoce a pocity hned při prožívání té aktivity nebo prostě té komunikace, kterou spolu máme. Takže hned vidíte, jestli se to povedlo, jestli je tam radost. Takže krásně vlastně od nich člověk dostává první informace, zpětnou vazbu.
A v čom jsou teda ty dospělí učitelia, kterých učíte, taky jako z vašej strany těžký?
No, musím nejdříve říct, že učitelů máme poměrně jako široké spektrum osobností a moc záleží na tom, v jaké škole zrovna se nacházíte jako lektor, protože jsou školy, které mají excelentní pedagogické týmy a jsou radostní a nějak mají radost ze své práce a vidíte, že tam týmová spolupráce funguje, že to je opravdu jako hezký tým, dobře fungující tým. A tam se vystupuje, lektoruje a vyučuje lépe, protože jsou ochotní navazovat na dialog, držet krok, brát si informace, prostě zapojují se aktivně do svého vzdělávání. A taky znám samozřejmě učitele, pro které to není běžná vizitka a s těmi se pracuje špatně. Bývají ostražití, někdy to vzniká z toho, že jejich pedagogický tým není zrovna v dobrých vztazích třeba nebo cokoliv dalšího osobního a potom je velice těžká práce s takovými lidmi.
Vy už viac ako 10 rokov pracujete v projekte Odysea, organizácii, ktorej poslaním je pomáhať školám pri zavádzaní osobnostnej a sociálnej výchovy do bežnej praxe. Skúste nám prosím dešifrovať, čo konkrétne sa skrýva pod touto pomerne zložitou vetou.
Pokúsim sa. Je dobré asi vědět, co se skrývá pod tím názvem průřezového tématu osobnostní a sociální výchova. Ona za nějakou tu uplynulou dobu teď nabývá nějaké úpravy, ale v zásadě pořád je o to, že v rámci rozvoje individuality toho žáka nebo toho dítěte v konkrétní škole nebo i v našich programech jde o nějaké roviny, které se týkají sebepoznání, budují sebehodnocení. V rozvoji sociálních dovedností tam nám jde o kolektivy ve třídách, hlavně tak jde o to, aby ta skupina minimálně se dostala na úroveň tolerance a respektování a v ideálním případě s velmi dobrými učiteli ty třídy si vzájemně pomáhají a dosahují takové vzájemné pomoci jakoby mezi spolužáky a je to tam jakoby norma. A takže to tam taky samozřejmě patří. Je taky důležitá forma komunikace. Děti by měly znát to, že spontánně agresivně jednat může být výsledkem toho, že člověku ubližují, takže učíme zpětnou vazbu třeba, aby znali nějaké formy komunikace, které teda nejsou agresivní a aby dokázali řešit konflikty právě cestou, která vede k výsledku, aby byly konstruktivní. Takže vůbec snažíme se podporovat konstruktivní komunikaci. No a ona tam je složka, která není vyjmenovaná, ale je to nějaký morální rozvoj a s tím hodně souvisí i hodnotový žebříček, to znamená vedeme ty lidi k zamýšlení a ty děti nad tím, co vlastně je pro ně životě nějaká hodnota, co je hodnota v rámci třeba té školní třídy, co si uvědomují, že tam mají, že to oceňují, že mezi nimi je dobrého a pokud je tam něco, co by se mělo zlepšit, tak aby dokázali vyjádřit, co chtějí zlepšit.
Aké prostředky na to používáte? Ako učíte ty děti toto všetko, co jste povedali?
Tak děkuji za tuto otázku. Jsem ráda, že jste ji položila, protože my děláme všechno aktivitami a hrami. málo kdy děláme nějaký výklad nebo přednášku, protože to mluvené slovo jen pro velmi málo žáků je jako efektivní věc. To znamená, snažíme se vždycky nad každé téma vymyslet takový sled aktivit a takové zážitkové činnosti, které sami pomáhají vytvářet zkušenost těm dětem, které pak můžeme v reflexi nebo v nějakých jiných fázích toho programu sami jakoby pojmenovat a vyhodnotit. Takže určitě všechno hrou. A ještě řeknu jednu věc, třeba pro lektory Odysseje je důležité vidět tu třídu, když přijdou na program, jak se chovají k sobě ty děti o přestávce, protože při tom spontánním jednání vidíte mnohem víc z toho chování, než kdyby děti vyplňovaly nějaký sociometrický test.
Kdy vzniká šikana?
No, máme na to vynikající české autory. My pracujeme, nebo spolupracovali jsme v minulosti s Michalem Kolářem, což je jeden autor, který jsem vlastně vnesl do českého prostředí pohled a informace na tohle téma. Mezi další naše spolupracovníky v minulosti během dvou projektů patří Pavel Říčan a Pavlína Janošová, což jsou zase pracovníci Psychologického ústavu Akademie věd, takže my jsme společně spolupracovali třeba právě na některých teda parametrech nebo na tom, co se zkoumalo ohledně šikany. A kdybych to tak shrnula, tak asi někoho to překvapí, nebo možná to překvapí laickou veřejnost, pedagogy by to překvapit nemělo, ale v podstatě druhý opakovaný výsměch stejné osobě klidně můžeme označit za počátek šikany. Takže může to být docela jednoduchá věc a někdo ji může mít jako normální.
Aký je profil dětí, které začnou šikanovat svojich spolužiaků? Mají něco společné ty děti?
No, na to máme aktivitu. A když máme preventivní program zaměřený na šikanu přímo, to se tak jmenuje, tak pracujeme s dětmi takovou formou, že nejdřív ve skupinách mají za úkol na jednu stránku svého papíru popsat, jaká je oběť, jak se projevuje a proč si myslí, že to dělá, že je obětí. A to též pak mají na druhou stranu napsat to agresorovi. Zase, jak se projevuje agresor v jejich očích a proč to dělá, proč si myslí, jaké jsou důvody jeho chování. Pak, když skončí to psaní ve skupinách, tak se většinou dáme dohromady, sedíme vždycky v kruhu na našich programech, to chci říct, že to je jediný možný způsob, jak si něco sdělit, je sezení v kruhu. A máme nějaký flipchart nebo tabuli a tam teda zase si nadepíšeme oba ty aktéry té šikany a postupně sepisujeme ta jejich sdělení všem na oči. Jednak děti přitom vidí, v čem se shodují a jednak vidí taky třeba, že někdo vynašel ještě další nějaký speciální pohled. A pak, když to teda je všechno hotovo a sepsáno, tak je vyzveme, ať se teda podívají, co na tom jakoby zajímá, co si uvědomují při pohledu na ten soupis. A vždycky se stane, že na obou těch stranách, levé i pravé poloviny toho papíru u obětí, u agresora, prostě nacházíme stejné věci. Takže vlastně děti sami objeví, že něco mají společného. A to, co objevují děti, v podstatě to je to, co je v realitě založeno a to je většinou to, že touží oběti agresor po nějakém uznání od svého okolí a touží být v nějakých dobrých vztazích, ale ten způsob, kterým si jakoby zajišťují pozornost svého okolí nebo ty své kamarády, tak ten je prostě nezdravý. Takže to tam vidět je. Většinou říkají, někdo je nemá rád doma nebo mají příliš přísné rodiče. Takže tyhle ty věci se tam asi opakují nejčastěji.
Čo děti, které šikanují učitelů, jsou k ním drzí, dovolují si k ním cez přestávky, cez hodiny. Vlastně je tam vidět, že mají jakýsi nulový vzťah k autoritě.
No, nejdřív chci říct, že jsem ráda, že je nevídám často, protože musím říct, že je hodně vysilující s takovými žáky pracovat i pro nás, když přicházíme zvenku do té školy a nedovedu si představit, že bych to chtěla zažívat delší dobu než po dobu programu. A je teda taky pravda, že pokud se něco takového vyskytne vzhledem k dospělému lektorovi, tak už jsme to zažili, že dítě zkouší prostě být drze na cizího lektora, tak samozřejmě hned v začátku mu vysvětlíme, že prostě to není způsob, s kterým bychom mohli jakoby pracovat dál na programu. Ale viděla jsem ve škole, že to je běžné v jedné škole, třeba žáci plivali na učitele, který procházel uličkou na chodbě a musím říct, že to je jako opravdu strašlivý pohled. A když se ptáme potom, no proč to dělají, no tak dělají to, protože si to můžou dovolit. To je asi můj takový hlavní postřeh k tomu. A tam je potřeba, aby hned jakýkoliv náznak špatného chování v tomhle smyslu, že je agresivní, jak ke spolužákům, tak učitelům, tak se prostě musí hned striktně ukončit a musí se na to reagovat. A když se to opomene a nechá se to jakoby narůst dál, nebo to dítě dlouhodobě si myslí, že není možný mít nějakou sankci na to, tak tam samozřejmě potom jako se to dál vrší a je to špatně. Je to nemoc, je to nezdravé.
Vy ako projekt Odyssea, vaši lektori chodia vždycky do tej triedy na 2 dni, je to tak?
Je to různé. Když mluvíme ale o šikaně, tak je to vždycky na 2 dny. Buď je tam prevence šikany a bývá 2denní nejčastěji. A pokud děláme intervenční programy, dnes teda se nazývají programy selektivní primární prevence, tak ty jsou minimálně také v tomto rozsahu nebo delší.
Co je výstupem toho vášho programu?
U programu, který je preventivní, a tam zdůrazňujeme vždycky učitelům, že prevence je tam, kde se ještě nic neděje, ale dost často se nám stává, že v terénu potom lektoři zjistí, že se tam taky něco děje. Takže snažíme se zachovat, být profesionální, to znamená ono měnit cíl jakoby programu za pochodu, to není moc jakoby dobré, jo? Ale zase na druhou stranu nelze nereagovat na věci, které jsou aktuální. Výstupem takového programu je pro nás aspoň minimálně to, že všechny děti pochopí, kdo je přesně oběť a kdo je přesně agresor a jak ho poznají, aby nedocházelo k mýlkám a mýtům, co ještě je a není přípustné chování z hlediska agresivního projevu. A další výstup je tam rozhodně ten, že si sami jakoby určí, jak je na tom ta jejich školní třída, jak to mají mezi sebou. To znamená, popíšou, my jsme teď prostě na tom ještě dobře, nebo když jsou konflikty, umíme řešit, nebo když jsou konflikty, neumíme řešit, potřebovali bychom s tímhle pomoct. Čili dochází tam k tomu, že minimálně jasně všichni vidí, jakoby mají o tom nějaké základní informace, tak aby věděli, čeho se mají držet, když se budou chtít chovat ke svým spolužákům vstřícně a dobře.
To je ta prevencia.
To je prevence.
A intervencia, keď už má trieda reálny problém a ta šikana sa tam naozaj deje?
Tak tyto programy jsou náročnější. Tam nemůže chodit začínající lektor. Tam chodí většinou mý kolegové, kteří už mají velice dlouhodobé zkušenosti s takovými věcmi. A ten průběh se odlišuje, taky se tam provádějí aktivity, třeba jinak zaměřené. Hodně záleží na reflexích, které se tam jakoby vedou. Nic se jakoby nezastírá, mluvíme otevřeně, chci říct, že vůbec otevřená partnerská komunikace tady jako musí být. My ji používáme na všech programech a tady prostě je úplně zásadní. A výstupem z intervence je v ideálním případě, že se ten program, o kterém jakoby ta třída ví, tak ten se vyřeší, musí se dořešit. To znamená, musí tam dojít k dohodě, co se bude dělat dál, tak aby se neděly ty věci, které se děly, k čemu se zavazují jedinci, aby zlepšili teda tu věc, nebo pokud to byli aktéři toho problému, tak k čemu se zavazují, aby do budoucna se to neopakovalo. Ta dohoda se dost často vizualizuje nebo sepisuje tak, aby zůstávala ve třídě na očích. A pak samozřejmě je otázka, lektoři odejdou. A zůstává třídní učitel nebo další učitelé ve škole, výchovný poradce, školní metodik prevence a tak. A to jsou většinou teda garanti toho, že s tím pracují dál, protože samozřejmě jeden program nic nevyřeší. A my vlastně nejsme tady jenom pro děti, my jsme tady především pro ty učitele, aby si věděli rady, jak s tím dál. Takže potom uzavření toho programu, kde děti i sami ho vyhodnotí jednak ústně, jednak písemně, takže máme podklady jako evaluační dotazníky, kde oni se vyjadřují k tomu, co jim to přineslo, co si uvědomili a tak dále. Po závěrečné zprávě, kterou se píšeme, tak ještě většinou máme takovou jednu aktuální schůzku, jednu třeba i potom následující, tak aby jsme si všichni řekli, koho to zajímá, jak pokračovat dál s těmi dětmi, s tou konkrétní třídou. Takže ten výstup z té intervence je dlouhodobější a pak se i ptáme nebo za rok se znovu potkáváme s těmi dětmi, aby jsme viděli, jak to je dál.
Milí poslucháči, hosťom dnešných hovorov je Ivana Šircová, pedagogička, ktorá sa venuje dramatickej a ekologickej výchove, zároveň je lektorkou prevencie šikany.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Majú sa dozvedieť rodičia o výsledku takéhoto kurzu? Vlastne na čo prišli lektori, ktorí tam pracovali s deťmi?
Myslím si, že je dôležité, aby rodiče znali smysl všech aktivit, které se dělají ve škole. To znamená i ty, které tam teda plánuje škola pro děti. A z tohoto pohledu by měly být jak předem, tak samozřejmě následně informování o tom, jak to probíhalo. Dám takový konkrétní příklad. Projekt Odyssea pracuje se třídou jako se skupinou a pokud se píšou závěrečné zprávy, tak se nejmenují konkrétní žáci do té zprávy. Ty jmenovité odkazy se řeší právě na těch osobních schůzkách, jenom s těmi kompetentními učiteli. Celkově do zprávy se popisuje stav třídy. Pokud tam někdo vyčnívá jakkoliv ve svém chování ke spolužákům, tak se tam popíše jako jedinec, který se nějak projevuje. A možná by teda ty rodiče byli zklamáni, když tu zprávu dostanou, když tam nedočtou nic o svém dítěti. A tam je to pak na výkladu těch učitelů, kteří k tomu teda mají nějaký vztah a další informace, aby těm jednotlivým rodičům třeba dokázal podat informace. Ale myslím, že obecně rodiče žáků jedné třídy by měli znát dopad a průběh a nějaké vyhodnocení takového programu.
Jsou si děti vědomé, ty, které šikanují, že ubližují?
Ne vždycky. U velmi malých dětí a dejme tomu dětí do zhruba 6. třídy se běžně stává, že to jsou konflikty z nedorozumění. Dám takový příklad. Teď nedávno ve své praxi jsem jednala na jedné škole s rodiči, kteří přišli s tím, že vlastně nějaký psycholog na dálku sdělil jim, že jejich synovi je ubližováno a že je v šikaně. Ale ta škola, která se na to zaměřovala a měli jsme informace, jak jsme zjistili, že se nejednalo o šikanu, že se jednalo o rivalitu dvou chlapců. A ta rivalita byla opozice ve třídě, což prostě ty děti mezi sebou že stále jakoby hledají to místo, kdo bude velet, šéfovat, organizovat hru a tak. Může se někdy teda zaměnit pohled jakoby na to, že agresivní jednání je vždycky jako nedobré, ale použít termín šikana za každé agresivní jednání není vhodné a není ani dobré, protože nenaplňuje to ten obsah. Takže je dobré, když školy třeba pomáhají rodičům se v tom i orientovat, že jim nabízejí literaturu, anebo právě přednášky na téma, jak rozeznat šikanu, jak ji poznat doma třeba, jak ji rozeznat a jak rozeznávat agresivitu běžnou od šikany.
Ako môže rodič pomôcť dieťaťu, ktoré je šikanované, alebo keď sa dozvie, že jeho potomok šikanuje? Ani neviem, čo je lepšie alebo horšie.
No, obojí není vítané ako informace pro rodiče a někdy jsou rodiče velmi překvapeni. Dokonce někdy se stává v naší praxi, že rodiče oběti nebo člověka, kterého vidí jako šikanovaného, tak jsou překvapení, když pak zjistí, že vlastně to jejich dítě provokuje celou tu situaci. To znamená, on možná celou tu situaci startuje. Takže někdy se může stát, že ten pohled se v zápětí změní, protože najednou zjistí, že jejich dítě je taky původcem něčeho nedobrého. A rodič, který má dítě, který je už označen za agresora z hlediska nějakého šetření, tak většinou má odmítavý postoj, nebo aspoň jeden z rodičů. To bývá pak tak, že třeba jeden z rodičů, když jsou dva, tak je ochoten přijmout tu informaci a nějak pracovat na tom. A jeden z rodičů třeba dost často to odmítne a řekne, já jsem se choval úplně stejně, nebo jako já chci, aby moje dítě bylo tvrdý, protože jedině tak bude úspěšný. A takže docela je důležité jakoby narazit na rodinu, která pracuje v souhře ve výchově. A pak se s tím asi dá lépe pracovat. Ale obtížné je to pro obě dvě strany vždycky a pro obě dvě situace.
Ale vlastně vy jste povedali zaujímavou věc, že rodič může schvaľovat agresivné chování svého dítěťa.
Může. A když se ptáme, kde vlastně to dítě to agresivní chování bere, tak se musíme vrátit do toho věku, kdy na něj rodina má největší vliv a to je vzorové chování svých rodičů. Předpokládám a bývá to tak i z praxe zase, že když máme dítě, které se projevuje v komunikaci agresivně, tak většinou pak poznáváme, že minimálně jeden z rodičů se projevuje úplně stejně.
Z toho vyplývá, že šikana má hlboké korene. Máte vy reálnu možnosť pomôcť deťom, ktoré šikanujú, alebo tie, ktoré sú obeťou šikany? Nepotrebujú dlhodobejšiu prácu útočníci i obete?
Potřebují, proto jsem hovořila o tom, že jak je důležité, že vlastně v té škole je hodně učitelů a dospělých, kteří jakoby přebírají patronát nad tím dějem v té třídě dál a stále jakoby tu třídu sledují a vkládají se jakoby do toho života tak, aby prostě ohlídali to, že ta věc třeba se nevrátí nebo případně, že tam bylo něco nedobrého, tak aby to nepokračovalo. Chci říct, že jak lektoři projektu Odyssea, tak učitelé v jakékoliv konkrétní škole pořád máme omezené možnosti a proto tady ten největší důraz vlastně pořád zůstává na rodičích. Tam to prostě stojí na tom, jestli ten rodič využije třeba nabídky dalších odborných pracovišť, které mají k dispozici, nebo literatury, nebo prostě i takových konkrétních třeba návodů, o které jsou žádáni, aby zajistili s tím dítětem.
Ako máte dlhodobou odozvu na svoju prácu v kolektivoch, kde se ta šikana děje? Je vaša práca účinná? Máte výsledky? Aká je ta zpětná väzba?
Tak na školách, které s námi dlouhodobě spolupracují a máme s nimi opravdu už třeba desetiletý spolupracující vztah jako organizace, tak tam máme dobrou zpětnou vazbu v tom smyslu, že my tam potkáváme tu třídu někdy i každý rok. Jsou školy, kde potkáváme jednu třídu dvakrát za rok, někde aspoň jednou za rok a jsou školy, které pracují tak dlouhodobě, tam stačí prevence, takže tam třeba jsme ani šikanu nikdy nepotkali, ale ty prevence nebo ty věci, tak všude existuje nějaká agresivní konflikty, takže vidím, že prostě se dají řešit rychle a efektivně. Takže takovou zpětnou vazbu máme, že dlouhodobé programy pomáhají klimatu obecně nejenom tříd, ale i školy. Pak jsou třeba takové náhodné věci, kdy třeba přijde jenom ta objednávka od toho klienta, nějaká škola, že poptává jenom, že by rádi, abychom jim pomohli s konkrétním programem, s jednou intervencí. Pokud ta škola nebude spolupracovat dál, tak my samozřejmě nemáme už potom zpětnou vazbu, jak to funguje dál, pokud se na nás znovu neobrátí. Takže hodně to záleží od té dlouhodobosti spolupráce.
Stretávate sa s tým, že škola napríklad sa snaží utajiť, že tam je nejaká šikana, alebo snaží sa to nejakým spôsobom bagatelizovať? Máte s tým skúsenosti?
Som ráda, že je dneska už běžnou praxí, že všechny školy chtějí řešit a zveřejňují většinou problémy ve svých třídách. Pokud někdy narážím na to, co popisujete vy, je to velmi ojedinělé. Může se stát, že jedinci bagatelizují projevy agresivního chování svých žáků, anebo je nevidí. A nevidí je většinou tehdy, když sami jdou cestou, řídím pevně svoji třídu. To se hodně projevuje na prvním stupni. Je tam část učitelů se těmi kolegy, která používá hodně direktivní styl. Teď vůbec nehodnotím, prostě proč ho používá, je to efektivní zkrátka. A tam se stane, že když takovýhle učitel zavře dveře třídy, tak i na velmi nízkých třídách, jako je první, druhá, třetí, se pak dějí nepěkné věci, agresivita o přestávkách a tak. Samozřejmě mohou se ty děti hlídat trvalým dozorem a to znamená, oni vědí, že když jsou pod dozorem, jak se mají chovat. Ale vidíme jakoby s kolegy ten problém v tom, že oni nemají to zakořeněno v sobě, to sebeovládání a sebeřízení jim nikdo nepomáhá budovat. A tím pádem ten dozorce, pedagog, když opustí tu palubu té třídy, tak pak se to zvrhává vždycky v agresivitu a konflikty a vede to velmi rychle k šikaně. Takovéhle tendence občas sledujeme a je to u jednotlivých spíš učitelů než u škol jako celku, to ne.
Děti, které dnes šikanují svojich spolužiakov, mají tendenciu být v budoucnosti šikanujícími šéfmi například, alebo kolegami, alebo z toho vyrastu?
Můžu říct jedně svůj odhad. Když se někomu vyplácí jeho jednání a určitý typ chování k lidem a zjistí, že dokáže zastrašovat hodně lidí a tím si sytí svoji potřebu, tak to klidně může používat celý život, pokud mu to ty ostatní umožní.
Pani Šircová, vy jste, jako jsem už v úvodě vzpomínala, že na mnohých povolání. Čo je vám srdcu nejbližšie?
Nejbližší je být v přírodě s velmi malými dětmi a dívat se, jak jim to přináší radost, ta svoboda. Ta svoboda volby činností a svoboda dát si svůj zájem, kam zrovna je to srdce táhne nebo kam je oko vede. Tak to je mi asi nejbližší. Ale snažím se, aby tyhle prožitky mohly ještě jakoby získávat i ty další školní děti. A chci říct, že teda mě velice baví výjezdové adaptační kurzy právě proto, že v těch nových školách nebo v nových třídách na druhém stupni, když se vyjíždí ven, protože ty aktivity venku přinášejí jednak uvolnění dětem, jednak se projevují spontánně a lépe a tak prostě všechny ty pohybové věci, které jsou na čerstvém vzduchu, tak prostě vždycky jsou efektivní a to i v našich programech. A dokonce se snažíme i ve školních programech, když pracujeme na prvním stupni, tak zařazovat třeba hodinu, dvě, věnujeme těm aktivitám, které vedou ke stejným cílům toho kurzu, abychom neseděli na těch židlích.
Toto těší mojho dnešného hosta, pedagogičku a lektorku Ivanu Šircovu. Hovory končia. Prajem vám príjemné počúvanie ďalších programov stanice Český rozhlas Plus. Od mikrofonu sa lúči Tatiana Čabáková.